Saldus Radio 107,9 FM.
Jā, tu esi Saldus Radio. Viņa ir mirklis pāri pulkstenē diviem dienā, un tas nozīmē to, ka šajā brīdī arī sāksim apskatīt, kas tad ir sastrādāts pa šīm divām nedēļām, respektīvi mūzikas jaunumi, latviešu mūzikas jaunumi Saldus Radio. Viņa šobrīd sāksim ar pirmo dziesminieku, Normundu Rutu, kurš klausītājiem dāvā pavasarīgi jaunu Raimonda Paula dziesmu un izsludina arī savu koncertūru. Normunda Rudens koncertūras man no žēlu repertuāru veidos dziesmas un no jaunā albuma un arī melodijas no 2003. Gada programmas Lecam pa vecam. Koncertūra sāksies 13. septembrī Latgales vēstniecībā Gors un Ilgs līdz 2. novembrim. Biļetes, protams, ir iepārkamas biļešu paradīzes kasēs un internetā, bet mēs šobrīd baudīsim jaunāko dziesmu no Normunda Rutuļa Ziņa par mīlu. Un pēc tam arī Donā jaunā jau izskandinātā Es nāktu mājās. Lai skan.
Nu mēs atkal esam kopā, turaks, kas vēl diņģējās. Oza lihtum, blaue sofa, vecās filmas ziņģējā. Kas bez mīlas, tas bez mīlas, cilvēks tāds kā koks tik ciets. Mīlē, mīlē, roze paļā, kas tev baudīt rozi liec. Mīlē, mīlē, roze vaļā, kas tev baudīt rozi liec. Mīlot var par savu savu plietu, zibeni var izlocīt. Kā vien gribi, lai tas rakstā, tavu vārdu debesīt. Samalmiežus, baltas naudas putraimos. Kas tev cits kā tikai mīla, dzirnām burvjus pārdos dos. Nu mēs atkal esam kopā, turaks, kas vēl diņģējās. Oza lihtund, brauve sofa, vecās pilnas ziņģējā. Oza lihtund, brauve sofa, vecās pilnas ziņģējā. Mīlot var pasāt savu plietu, zibeni var izlocīt. piedod.
Saldus Radio 107,9 FM.
Saldus Radio studijā Signe Meire.
She's crazy like a fool.
Strupceļā neredzot neko. Augstas rokas, stīvas kājas paltelpā. Šajā tukšumā nežēlo neko. Mani plosa simtu tūkstošu palsu vētrā. Es neredzu, bet jūtu un dzirdu, kāpēc, kāpēc tu ne. Es skrienu un klupu, kur tu esi pasaki man. Es meklēju, meklēju, meklēju tevi, kur tu esi pasaki man.
Haimāra savu jaunāko dziesmu es meklēju 20 minūtes pārī diviem. Šis ir jaunākās mūzikas apskats un turpinājumā mums ir divas jaunas dziesmas. Vienā no Antris Stafeckas un Ginta Grāveļa kopīgā dziesma brīnišķīgā satikšanās un pēc tam arī Jānis Bukums ar dziesmu, kas tas ir, lai skan un patīkam klausīšanos.
Esam bijuši visur un redzējuši tik daudz, bet nespējam aizmirst tos vārdus, ko cīrulis rītausmā sauc.
Mēs esam ņēmuši visu un gaidījuši, ka dos, bet vairāk par visu mēs lūdzam, šo brīnišķo satikšanos. Aizkāpām norietē saulē, un jūra kā zelts visu ļos, jo nav nekas pasaulē lielāks par vēl vienu satikšanos. Var iet līdz pasaules galā, bet sapņus nepiepildīt, jo kaut kur uz rietuļām salām tās ēnas no gaiziņa krīt.
skapa no riete saule. Jūra kā salts izuļos, ja nav nekas pasaulē lielās, ar vēl vienu satikšanos, var iet līdz pasaules galā, bet sapņus nepiepildīt, jo kaut kur uz vienu jau salā, kā sēdas no gaisiņa brīd. Bet vēļi liedagās vilpo, un kurš gan klusinās kulās, jo mēs taču gaidījām ļoti šo brīnišķo satikšanos.
Tas bija Jānis Bukums ar savu jaunāko dziesmu, kas tas ir, bet šodien ir iznākusi klajā Martas Grigals, jeb vienkārši Martas dziesma Puls, kas pērnā gada nogalē tapis dziesmu rakstīšanas nometnē Rīga Live. Dziesmas autori ir Marti Jānis Driks un Jānis Eglītis, bet producents Kaspars Ansons jau nometnes laikā to atzinīgi novērtējuši gan pārējie nometnes dalībnieki, gan arī pašmainā ar valstu mūzikas eksperti, lai skan Marta Grigalē ar dziesmu Puls.
Un esā ritmā sitas puls, un mani mostas izsalkums. Jau karuselī griežas rīts, un jauna diena sāksies drīz. Vai zini, kā to apturēt, lai viendabīgs mans ezers kļūst, lai viņi vienā ritmā plūst, un mani zāri nesalūst. Vienā pulsā jūti man satraukumu vienā pulsā jūti to tu mani modini rāmi un vienmēr paliec nemainīts bet kā lai dzīvoju rāmi tu mani stikla kalni plīst Sitas puls un dzīslās klēņu apjūkums kaut arī lūpas rotās maits bet saulēns rīts var likties bais vai tu ar mani vēlies nākt un vētrā manā dzīvot sākt tur plūsās balsis klaigā
Grigals jaunums dziesma Puls, bet mums ir vēl kāds jaunums no latviešu mūziķiem Markus Rivas un Dinārs Rudāns, kuri ir rakstījuši jaunu duetu dziesmu, kamēr vien mēs esam, kuras līdz autora ir dziedātāja Jana Kei. Abi mūziķi sastarpēji ir pazīstami jau vairākus gadus un sadarbojušies neskaitāmos projektos. Romantisko duetu studijai producējis Gins Stankevičs. Lai skan Markus Riva, Dināra Rudāne, kamēr vien mēs esam. Dzīvīt, tik dzirdam, ja mīlums
mūsu sāpes brien, lai zītā mēs šīstam. Sniedz man roku, neaizsniedz, un starp mums klusums kliedz, bet zinām, kam bīlām. Un ikreiz vārdi pēdā, mani pie tevis atnesīs, rītas bet līdz tam.
Markus Rīva un Dināra Rudāne, kamēr vien mēs esam. Šis ir jaunākās mūzikas apskats Valsts radio ēterā 107,9 FM. Un nākamā dziesma no franču un latviešu dueta viņš un viņa, kuri piedāvā klausītājiem video dziesmu un arī dziesmu latviešu tautas dziesmu ar vārdiem Es atnācu uguntiņu mūziku komponēja Zigmārs Liepiņš, taču mūsdienīgi skanējuma aranžijā radījis Freds Ormēns, jeb Fred Hormain. Lai skan viņš un viņa ar dziesmu Es atnācu uguntiņu. Viņš un viņa es atnācu uguntiņu. Izskan mūzikas jaunumos, bet mēs turpinām ar grupu Jūk, kas publicē Oskara Jansona dziesmu uz zelts. Dziesma ir otrais singls no grupas albuma, kas gaidām šā gada jūnijā. Grupā Jūk sadarbojas zināmi alternatīvās scēnas mūziķi, kurus vieno aizraušanās ar alternatīvo tumšo folku un country mūziku, kur Latvijā dzird reti, neraugoties uz latviešu mīlestību pret skumjām un sērām. Tad nu lai skan grupa, jaunā grupa Jūk ar savu jauno dziesmu. Zelts. Grupa Juk, dziesma Zelts, pavisam, pavisam svaigs jaunums Zelts radio viņos. Vēl kāds jaunums no Latvijas vienas no leģendārākajām rock grupām, grupa Līvi, kurā mainīgos sastāvos muzicē jau kopš pagājušajā gadsimta 70. Gadiem. Šī gada 13. Maijā izdos jaunu studijas albumu ar jaunām ilgadējās grupas līdera Aināra Virgas dziesmām. Jaunā albuma nosaukums būs plus mīnus. Un grupa nu publicē arī gaidāmā studijas albuma titulu dziesmu, kuras ierakstā piedalījies arī latviešu hip-hopa mākslinieks Reiz jeb Raivis Krams. Lai skan Līvi un Reiz dziesma plus mīnus.
Es saku jā, tu saki nē, es saku tu, tu saki mēs. Mēs kā bez savā tāklo jūtam, tas ir ok laikā tas būtu. Es saku rūkts, tu saki sauc. Es saku melns, tu saki balts, mēs katrs savādāk to jūtam, tas ir ok laikā tas būtu. Viens no mums ir plus, otrs mīnus, tu veselība, es vīrus. Viens no mums ir plus, otrs mīnus. Klausies zemenes, es līvus. Es saku zils, tu saki saļš. Es saku klus, tu saki skaļš. Mēs katrs savādāk to jūtam. Tas ir ok laikā tas būtu. Es saku stāv, tu saki skrien. Es saku nakts, tu saki dien. Mēs katrs savādāk to jūtam. Tas ir ok laikā tas būtu. Yeah. Viens no mums ir plus, otrs mīnus. Tu veselība, es vīrus. Viens no mums ir plus, otrs mīnus. Tu klausies zemenes, es glīvus.
No vienas pēc no kapam no koka Tātad galvā tev ir kosmos, kas mums uzliet uz logja Es nepārmet pie strīda, apspriež apšaubām Kā kamols kaklā lec līdz pašu atraugām Kā veids mašīnu uz riņķmaļam vienu to pašu Kā vien maz sadalīt pa daļām un pat garš Un tomēr es esmu ahujā no tevs Kaut mēs kā plus un mīnus, kā menisks un cels Bet tomēr, ja jau strīds, tad jau mīli Ja jau mīli, tad jau kopā kaut kā tomēr mums ir jāpavada dzīvē, ne? Es ej, tu nāc, es beidz, tu sāc Un kad jānolaiž ir klaids, to mums priekšā pasak prāts Tu grib, lai guļ tev plaks, bet tev besīkā es krāts Un kad pasak priekšā atbild, tu man pārmet, ka es tevi māc Tas ir ok, lai kā tas arī viss būtu Jo tas ir normāli, ka mēs katrs savādāk to jūtam
Viens no mums ir plus, otrs mīnus Tu veselība, es vīrus Viens no mums ir plus, otrs mīnus Tu klausies zemenes, es līvus Viens no mums ir plus, otrs mīnus Tu veselība, es vīrus Mums ir plus, otrs mīnus Tu klausies zemenes, es līvus
Superīga dziesma no Līviem un kopīgi apvienojoties ar reperi Reiz plus mīnus Jaunākās mūzikas apskatā vēl viena dziesma, dziesma autora un dziedātāja Ilze Rīniec, kur agrāk bija grupas 4 vienā līdera un vairākus gadus sadarbojās ar X faktorā. Plašāk atzinību guvušo Dīdzi Melderi no jau ilgāku laiku uzsākusi solo karjeru. Un šonedēļ radio stacijās laidas klajā jauna dziesmu ar nosaukumu Pavasaris lai skan. Paldies, ka klausījies, šis bija jaunākās mūzikas apskats.
Dziedājusi mana lakstīgala, 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 lakstīgala.
Radio 107,9 FM.